76. Mezmur. Aydymçylar toponynyň ýollaşçysyna, ýedutynyň mukamyna laýyklykda Asafyň mezmuri. Men Hudaýa periýat etýärin, meni ejderi alyp periýat etýärin. Moşakotdy günümde Taňryna aktarýaryn, gollarymy giýjetine dynuwsuz göwe gerýärin, meniň janym teselliýini kabul etmeýär. Hudaýa ýatlap, akyn ala çekýärin, ol hakda oýa batýärin. Ruhum ıtkından düşer. Sen menin gözlerimi uykudan oydun, incelikten kaçıp, güllep bilmeyerin. Kadimi günler, köyünü devruvara da oya vatyarın. Yatlayarın, giyicetine öd yüreğim bilen tökvet etyarın, oylanyarın. Ruhum içkin içkin çintkeyar. Eysem Tanrı evidilik red edeydi mi? İndi menden asla razı olmaz mı? Eysem sövgüsü evidilik ketileydi mi? Beren sözlerini hiç açan bercay etmez mi? Huday merhamet etmeyi unudaydı mı? Kakarında rehim şefağıtını bethedeydi mi? Dedim, bey Huday indi tarafımız tutmayar. Bu meni lap gecetyar. Men Rebbin edenlerini yada saların. Senin kadimi kudrotlarını yadlap geçerin. Ekli işlerin var adı pikir ederin. Senin beyik işlerin var adı oya vatarın. Senin yolun mukaddestir. Ey Huday! Hudaýymy diýeli beýik haýsy Hudaý bar? Sen gudratlary etýän Hudaýsyň. Sen halklar arasynda güýjüň aýan edensin. Sen kuwatly goluň bilen öz halkyňy, Ýakubyň, Ýusufyň nesillerini azat eýledin. Ey Hudaý, suwlar seni gördüler, seni görenlerinde hedir etdiler. Düýpsiz çunluklar galpyldadylar. Bulutlar ýağmyr döktüler, göklör gübürdediler, peýkamlaryň çar tarap uçdular. Harasat içinde gürüldüğünün sesi yanlandı. Yıldırımların dünyanı yaktılandırdı. Yer titrep, lerdana geldi. Senin yolun deniz içiredi. Senin yoldan kayvatı suğular içiredi. Ama ayak izlerin görünmeyerdi. Sen kalkına Musa'nı, Harun'u çöpön verledin. Olara koyun sürüsüne dek, sen yol örküldün.